VOA. Kun radoni VOA se kantaa fanoromot. Radoni VOA se kantaa fanoromo wita ta agjimata ta galgal saati la mawda ka agsaati sadit metrabandi diddami la ma diddami shani soddo mitokkratti Washington DC rasani da barso jiru ya yu jalgam. Kutuma fuulin teessa nagaya sadaasaan diddam baree 2019 sagaliiti. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Nile saatii fi metrobaandii irraa caqasuu jirtanii anani soora laqeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu hiree murteeffannaaf lammiiwwan Sidaamaa sagalee kennaa oolan.
Qophii sana oduu keessaa fi qophiin sun sagantaa keenya har'aa qabnu keessaa guddaa akkuma qaraa dhageettan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen Addu'aawwiin waltii dabalamuusaa kalee dubbate. Tanaanis ammaan jettan poolisiin federaalaa qawwee 100 olii fi rasaasa kunkurunyaa olii dhoosaan Finfinneen dhufachuu jiran qabanii jedhe. Xiinxalaa siyaasaatiif daayireektar OMN Jawaar Mahammed uummatni akka kabajuu filannoo Itoophiyaa gannu dhufu irratti hirmaadhaa jedheetiin godina Ameerikaa akka karmaruutti jira mataa wal mari'achuu jira. Fuula hiriirri mormiitti baay'ee ni jira. Yoo qomii qabaan sagantaa kalee sa'aatii dhabna kaan irraa deebinee sanitti himna humna cufaafuu iyyuu daa'imtuu addunyaa tujubee irraa jaqabnee waan afeddachaan.
Seenaa ijaarsa naannolee Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf eeyyama uummataa irratti kan hundaa'e hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa har'a zoonii Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeessamee jira. Lammiiwwan Sidaamaaf jiraattonni naannoon of ijaaruu yookaan immoo qaama naannoo uummattoota kibbaa ta'uu akka itti fufu murteessuuf sagalee kennaa oolan. Har'a raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise jiraattonni magaalaa Alataa Wondo bayinsaa maaliyyuu haa ta'u mirga isaanii dimookiraasiitti fayyadamuun carraa guddaa ta'uu dubbatan. Adeemsi sagalee kennus haala nagaan gaggeeffamuusaaf gaaffiin uummataas kabaja argachuusaa ibsanii jiru. Qindeessaan adeemsa filannoo magaalaa Alataa Wondo obbo Alamuu sagalee kennuun hanqina meeshaalee xiqqoorraan kan hafe nagaan gaggeessamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Alataa Wondoorraa. Meeshaaleen waraanaa seeraan ala utuu magaalaa Finfinnee seenuuf jedhanii to'atamaniiru jedha koomishinni poolisii federaalaa. Meeshaaleen to'ataman osoo kallattiin magaalaa seenanii hojii irra oolanii rakkoo nageenya guddaa dhaqqabsiisuuf turan jedha daayirektarri koomishina poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kurmaana jalqabaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa 190 fi rasaasni 62 ol to'atamuu koomishiniin poolisii federaalaa beeksisee jira. Ji'oota sadan darbanitti qawween 74, shugguxiin 115 akkasumas boombiin tokko to'annoo jala ooluusaa daayirektarri koominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii himaniiru. Akka obbo Jeelaan jedhanitti rasaasa 62 fi 183 to'ataman keessaa 1,057 kan bireenii yoo ta'u 1,084 immoo rasaasa 14. Haalli nageenyaa amma jiru daddabarsa meeshaalee waraanaaf sababa ta'us bifa gareedhaan meeshaalee daddabarsuun mul'achuun qaamni lolaaf qophaa'u kan jiru fakkeessaa jedhan daayirektarichi.
Tokkoffaa namni meeshaa waraanaa callisheetu maan bitutti jira yeroo ammaa keessatti. Bilaak maarkeetii warra doolaara irraa argatu jira warra birrii adda addaa irraa argatu jira. Warri kun bituu isaa malee waan inni biyya irratti rakkoo inni fidu boru hin beeku. Moo nageenyaaf inni badaan inni wanni keessattuu miidhaan inni boru fiduu danda'u uummata keenya irratti osoo nageenyi boora'ee meeshaan kun jirra yoo kan oolu taate nageenya keennaaf nama ta'eef hundaafuu nama Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu gaarii miti. Maaliifi namni harka qullaa waltumuu fi namni meeshaa warra kutu wayii tokko ta'a.
Bara kana meeshaalee hedduun kan buufata xiyyaaraa booleen galuuf osoo yaalanii to'atamanis jiru. Yakkichi baay'ee ulfaataadha. Biyyaa fi uummataaf yaaddessaadha kan jedhan daayirektarichi qaamolee yakkicha keessatti himataman adabbii seeraan barsiisaa ta'e laachuuf hanqina ragaatu jira jechuun dubbatan. Daddabarsa meeshaalee waraanaa qaamni nageenyaa qofti hambisuun waan hin dandeenyeef hawaasni hundi akka hojii ofiitti hirmaannaa taasisuu akka qabus dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Taphattoonni kubbaa miilaa lammiiwwan Eertiraa 4 kanneen Jinjaa Ugaandaa keessatti dahata siyaasaa gaafatan erga isaan torbanneen hanga tokko dura hoteela isaanii keessaa baqatanii carraan isaanii maal akka ta'e hin beekamin jira. Taphattoonni kun garee biyyoolessaa Eertiraa waliin ta'uudhaan tapha biyyoota Afrikaa Waaltaaf Gaanfaa Afrikaa kanneen umriin waggaa 20 gadii ta'an gidduutti dorgommi baateen kololisaa keessa geggeeffamu irratti hirmaachuuf gama sitti malan. Kanneen mootummaa Eritiraaf ergaman Ugaandaa keessaa akka hin qabamneef torbanneen ja'a darbaniif mana tokko tokko irratti daddarbaa turuu isaanii abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Abukaatoon namoota arfan lamaanii lammiin Ameerikaa Kimberlii Mootlee akka jedhanitti bakka hidhaaf dararaan isaan eeggatu Eritiraatti deebisamna sodaa jedhu qabu. Aangawoonni Ugaandaa haala taphattoonni kun irra jiran hubachuuf gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebiin kennine. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen basaasaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa Ameerikaa aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeeffamu akka cimsuufiif jecha tattaaffii pirezidaanti Doonaald Tiraamp odeeffannoo mormituun isaanii kan dimokiraatotaa ilaalchisee jiru akka dhiyaatuuf Yukireen irra dhiibbaa kaa'uu isaanii irratti dhuga ba'umsi ijoo har'a dhaggeeffachuuf jira. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kata'an Gordon Sondland haasaa kallattiin pirezidaantichi geggeessan qorannaa dimokiraatotaan geggeessamuuf mul'inatti dhugaa ba'uuf jiru. Akka dhuga baatota kanneen birootti Sondland walakkeessa baatii adoolessaa qabee hanga walakkeessa baatii fulbaanaatti Tiraamp waliin yeroo hedduu kan dubbatan ta'uu isaaniif Tiraamp deeggarsa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniif kennuuf malte akka danqamuuf aangoo isaaniitti seeraan ana fayyadamuuf dhiisuu ilaalchisee saaxilu baasuu mala jedhameera. Tiraamp himannaan kun kan shiraati jechuudhaan badii akka hin qabaanne irra deddeebi'uun dubbataa jiran. Miseensonni isaa lama balaa helikooptera Afgaanistaan keessatti dhaqqabeen du'u waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jira garuu gabaasi duraanii balaan sun dhukaasa diinaa biraa dhukaafameen akka hin ta'in ibsameera. Oduu namaaf qabnu kana.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Uummati Sidaamaa ardaa filannoo rool naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo godinuma kibbaa jala buluuf waan keessa filachuu jira. Hiriir dheeratti nama rakkis malee wanni cuftii nagumaan deemuu jirti jedhu warri filannoo tan keessa oole. Naakoor Malkaalleen achi jira. Oduu tan isatti hawaasaa nu erge.
Har'a ganama obbo Roosaatii 11 irraa jalqabuudhaan magaalaa Hawaasaa buufata filannoo 4 Shoroonaa, Ganda Teessoo, Mandara 3 fi Aadaa fi Turiizimii jedhaman ilaaleen ture. Namootni kaardii hiree Sidaamaa fuulduraa murteessuu harkaa qaban sa'aatii 8 jalqabanii hiriirunatti himan. Hiriirotni dhedheeroo ta'an haa jiraatan malee wacniif jeequmsitti mul'atu. Adeemsi sagalee kennullee akkasuma naga qabeessa ta'u dubbatu namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Hiree murteeffannaa kanaan yoo Sidaamaan naannoo taate paartii badhaadhinaa biyyaalessaa tibbanaa akka hundaa'u koreen hojii raawwachiistuu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murteesse jalatti heera naannoo tumachuun bulaa jedhan. Afayaayin mana marii godina Sidaamaa obbo Salamoon Laallee.
Bilisaginnaa paartii oredi iwun iyyahunee ni alda'unna.
Paartiin badhaadhinaa amma gara hojiitti jijjiiramuuf jira. Bakka bootni keenya tibbana paarticha keessatti mari'atanii waliif galanii jiru. Uummatni keenyas waan adda ta'uuf hin qabu. Godinni Sidaamaa miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee itti fufaa. Tarsiimoon adda waayee baay'een kan hin jijjiiramnee fi yaada idaamuu irrattis waan mari'anneef wantoota hanqina qaban sirreessuun kanumaan miseensa ta'ee akkuma naannolee biroo mootummaa of danda'e ta'ee kan itti fufu ta'a. Kuni kan ta'u garuu hiree murteeffannaatiin godinni Sidaamaa yoo naannoo ta'ee ijaarameef.
Bara 1994 magaalaa Hawaasaa bakka Lawuqee jedhamutti namootni 60 bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Isa boodas namootni gaaffii hiree murteeffannaa kanaan walqabatee ajjeefaman hojiirraa geggeeffaman hidhamaniif biyyaas baan turaniiru jedhan. Yeroon sun darbee waan guyyaa hiree murteeffannaa kanaaf geenyeef gammanneerra jechuun hojii kana milkeessuuf boordii filannoo biyyaalessaa galateeffamuu qabaa jedhan obbo Salamoon. Bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Leeddaamoo ganama obboroo yeroo filannoo kana irratti hirmaatan arginee gaafannee ni turre.
Bara 1997 murtoo seena qabeessatu dugda duubatti deebi'e. Bara 2005 illee jeequmsa guddaatu ture. Xumura bara 2011 rakkoon guddaa uumamee ture. Ka'umsi rakkoo hundaammoo gaaffiin uummataa humnaan ukkaanfamaa turuudha. Karaan sun amma banamee jira. Gaaffiin uummataa kan deebi'u bifa qaroomee fi nagaa qofaan ta'ullee agarsiisa.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota kibbaa duraanii obbo Dassee Daalkee gama isaaniitiin akkas jedhan.
Adeemsi
isaa hedduu natti tolee jira. Guyyaa kanaaf qabsoo baay'eetu uummataan taasifamaa ture. Waan itti fufu yoo sagaleen uummataa hiree naannoo ta'uu murteesse boordiin filannoo erga injifannoo labseen booda kallattiiwwan naannoo waan kana raawwachiisan.
Namoota sagalee kennuudhaaf hiriira qabatanii dhaabbatan keessaa muraasa saasofsiisnee turre.
Ani Abdullaa Hussein Jiloo jedhama. Magaalaa Hawaasaa jiraadha. Halkan sa'aatii 10 ka'e yeroodhaan dursee dhufu manni na dursee iddoo qabatanii adeemsisaa ammoo baay'ee gaarii. Filannoon kun jalqaba uummata Sidaamaa akkuma uummata Oromoo corqoffamaa ta'ee fi iddoo guddaa qaba. Uummattoota biraallee akkasuma sababa sallammoota as keessa jiraatanii federaalizimii dhugaa demokiraasii dhugaa kan mirkaneessuudha. Uummanni kuuwwanis warri as keessa jiraatan filannoo booda tokkummaa isaa akka itti eegan waan warri kun jedhu fudhatanii karaa nagaatiin isaan wajjin jiraachuu.
Maqaan kiyya Mastaawot Fiqirsillaasee jedha. An garuu sa'a 12 booda dhufe namni garuu sa'a 11 dura dhufe. Hiriirri baay'eedha. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaariidha. Namni martinuu qixa ta'ee filataa jira. Martinuu wajjin hojjetaa wajjin yoo jiraate baay'ee gaarii ta'a jedhee naan fakkaata.
Maqaan kiyya Jibriil jedhama. Ani tajaajilaadhu magaala Hawaasaati. Afaan Oromoollee akkuma afaan keenya Sidaama danda'a. Sagalee kennuudhaaf wanti na kakaase nuti sabni Sidaamaa kuni saboota nu fakkaatu saba akka Oromoo waliin baay'ee cunqurfamaa baroota hedduummoo olaantummaa saba biraati gadi ta'eetiin biyya keenya irratti haala sanii fi miidhama hedduu waan qabnuu fi hadhaa ganamaan filannoo kana bifa dimokiraasii ta'een filachuudhaaf kararraa kanarra baay'ee dhaabbachuutti jira. Filannoon kun uummattoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundaafu karaa qajeelummaatiin uummanni mirga ofii ibsateetiin biyya ofii irratti akka of bulchu ergaa dabarsaaf.
Filattoota keessaa dargaggoon akka komii qabu ibsi akka jedhetti taajjabdootni qaama filannoof dhiyaatanii bifa guutuu ta'een dhiyaachuu dhabuu fi namoota adda baasanii hin beeknetti mallattoo ofii barbaadan akka filatan agarsiisuun tureera. Kun sirrii miti jedhee jira. Ta'us bu'aan filannoo waan fedheyyuu haa ta'u simachuuf qophaa'aadha. Hunduu nagaaf dursa kennuu qaba jechuun yaada isaa goolaba. Gareen taajjabaa filannoo dhaabbilee siiviilii garaagaraa irraa walitti bobbee ibsa gaazexeessitootaaf magaalaa Hawaasaatti kenneen hanga miseensotni garee isaa deddeemanii ilaalanitti filannichi naga qabeessa yommuu ta'u buufata filannoo tokko tokkotti garuu heddumminni namootaa dhiphina uumeeraa jedhe. Qaamota filannoof dhiyaatan keessaa iddoo baay'eetti gamni tokko dhiyaachuu dhabuus taajjabeeraa jedhe. Ibsa guutuu taajjabbii isaa garuu sa'aatii 48 booda akka baasu dursituun garee taajjabbii dhaabbilee siiviilii aadde Bileen Asraat dubbatanii jiru. Kenniinsi sagalee buufataalee filannoo 1692 fi bakka namni heddummateetti ammoo dabalataan buufataalee filannoo 1175 qophaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee ture. Bu'aan filannoo buufataalee filannoo hundatti ni maxxanfamaas jedhamee jira. Bu'aan filannoo waliigalaa ammoo boordii filannoon ifata. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hawaasaa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaane. Akkuma qarallee dhageettanii paartileen Addawaawii walitti daramaniitiin maqaa paartii badhaadhinaa jedhaniitiin maqaallee baafatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen kaleellee tanuun mirkaneessa horumsuunitti afaan Oromoo illee afaan hojii mootummaa ta'uuf murteessedha. Kana irratti jaalanneen obbo Qajeelaa Mardaasaa Abaaworraa obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo Kafaaworraa dubbifte kuna.
Akka adda bilisummaa Oromootti kun dhimma keessoo dhaaba biraati bifa barbaadaniin ijaaramuuni mirga isaaniitti. Seerri paartii biyya kanaas paartiileen galmaanii jiran walitti dabalamuudhaaf ni danda'u jedha. Egaa isaan maaliif akka walitti makamuu kana filatan akeeki isaa maali? Akeeki siyaasaa fi imaammata isaanii inni haaraan maaliif kan baran inni jedhu bal'inaan keessa seenan ilaaluu barbaada.
Obbo Mulaatu paartiin keessanoo?
Paartii walitti dhahamuu inni mirga isaaniiti. Haa ta'u iyyuu malee Addawaaween isatu biyya kana bulchaa yemmuu isa kanaan duraadhaa dhiiseera deebeera yemmuu jedhu akka mootummaatti 2010 irratti yemmuu jijjiirama kana fudhatee ka'ee mootummaa haaraa uumuudhaaf sabii mootummaa isa bakka bu'u gara sachiitti karaa nagaa ta'eetiin filatee akka isaaniin iddoo buusu ture isaan irratti of jabeessanii riisorsii amma jiru kana itti dhimma ba'anii isa ganama ka'aniif mootummaan Addawaa'ee isa amma seera mootummaa gubbaa jiru hundumaa kana diiganii iddoo sanatti adeemuun akka mootummaatti nu akkisaa jennee yaannaa gara isaan itti adeemaa jiranii amma gaatii PLF waan hin jirree fi warra gargaartuu jedhanii kanaan dura waan isaan ofitti dabalanii tokotane jedam male majkana dawaye kun cubama wanta te fogadi dani saddeti ittino jetani rugora se citti pula harami makadi jiretani sabati yatani akko kanandura burjaje saturani sakana burjaje suya alajiru jere yadan
waye afan oromo rattis kale samu michi ministera Dr. Abi kan dubbatan qabu isaratti ilalchi kesana tama bokajel
afan oromo afan federala da kata u artin kenya mutte sera jira jarmian namma ara jaramu de mukun gafin kun gafi duru manu ture umada oromo kete ture parti lene siyasa kambro la agenda gudda godatani etin sochwa turan mari mayro makana tikana latani sejeru akanne hubadditti ga garfulan notis de majiru gafide oromon kakatan to kotoko de bisuda byalu af natfaka da plano ratitin dergomu da fi gatamar gachu da fi kanjiru mulata yo akko majeda ne do jiro kanol somoto e abase de yu hafidu ni de gerra angamo jiro wala bifa kamino jiro wala se jiro sikki o jidan kabatama da ni lalla dan man wal ko te mo wonne bedde muto ko bulcinna no leda afano ji saniti ti ma ba hajiran dretti afan brada gargara mu kabu kanjiru to ko su hajira enis mal fu te kanidu fo asma cerotul mamamo ko lan na ya yadde sendo ko ko ni jirata sagana ga adem su makaysa lalu da male ammati sanum tiyu akparti ti finalize gorani warati woli galani kora wa mani urte patani sadu marga nintane kana fula drati la alla fan romo fan federala tawuni anga kana yu turun ran turu jennan
obbomulatu afan romia ke satittin ojjatama jirurat afan ka biraida un tamittubat
kuni hala saburja jesu dafi romia ke satti afan oromo da ballesu kube jijiruda fi tanandura kara daddaya dani turani afano jisimo fajesu daf kanandura yala turani amma isa kana tu kara gara bramo de bedu fe afan gara brani ittidabala me afano jita aje dani timfaje sajuru undu machala kara sana mai rattade ma du fan kuni isa oromo gara bo de ti de bise akna dadda ke isa gashu da male isa oromo barbadu tu raka isa jeda mi tu oromo ni ro undu ma kan ni barbadu afan ko nya afano ji federala ha taw ijolle ni ku be barsi fan ni federala ke galte o jetu sajedan kana fa jesu da kara adadda ti di mabawra jadani afana kajeru male kun sirrimiti hatawu male parti dabata jiru parti haran serana mambasu take sera sintaw sabike nya kana ratti dogo gorun akasabu bandireda kanan sabake nya timu yalu gon suda fi kara adadda ratti dubachu dab jadani ti gadibani kan unduma ode su male isoromo di mabasu git oromo rakina gara bratu itade majirae de yadan
TPLF yookaan addi bilisummaa ummata Tigraayi walta'insa kana keessaa ba'uun dhiibbaan ni qabaatu jira jettanii yaaddu.
Sagaleen kennine jedhama malee kiyaa baheeraa yookaan itti waliin galle jedhee akka dhaabaatti ofishaale yookaan immoo ifatti labsee hin jiru. Itti fufuu malaa yoo itti fufuu baates kophaa akkuma paartii kamiyyuu paartiilee biraa wajjinis tarii dhaadda uummatanii socho'uu malu yookaan immoo yaadigumaa wajjinis itti fufuu malu. Yaadigyo gargar bahee koba koba jiraate rakkoonni fidu jiranitti hin fakkaatu walumaa galayyu jijjiiramni amma ta'e kun jijjiirama istiraakcheriiti malee jijjiirama hundee irraatiin poolisii yookaan immoo kaayyoo miti jennee ilaallanuti maaliif akkuma isaan ibsanitti iyyuu istiraakcheraal wannootaatu jijjiirama isa kanammoo paartii adda addaa ta'anii uma danda'u yeroo wajjin jiraatan egaa nagaadhaa wal bira jiraatu moo walitti bu'uu isa jiru immoo gara fuulduraatti ilaalta.
Obbo Mulaatu.
Akkuma karaa miidiyaa adda addaatiin kan isaan biraa kan dhufu wakkati hin dallee ilaallutti yoo ta'e isaan seera itti bultii mootummaadhaa kabtii 39 isa itti dhimma baanee gara siyaachiitti mirga keessifanna kan jedhu amma ammaatti gadi baasanii hin dubbatin malee yaadaan gara sanatti adeemamaa jiru. Kanatti yoo adeemame immoo biyyattiin tokkummaan ishee kiraakii godhaa jennee yaanna yommuu nutti manii gara aadaawwi tokkummaatti deemaa jiru. Isaan kun immoo federaalizimii qabamee deemna jedhu isa gubbaatti immoo abeetaa dimokiraasii qabanna jedhanii jiru. Kanaatii fi hiriyoota alamii isaaniinii tokko miti jechuudha gara siyachiitti rakkina fidaa jedheen ilaala.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mulaatuu Gammachuu Kongiresa Federaala Oromoorraa yaadanaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma jaallannee.
Ratu ni VOA Saganta Afaan Oromoo caqasuu jirtanii Dirree Demokiraasii Tittaan. Daraktara OMN fi xiindalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ummatan ulfeessaa jedheetin filannoo Itoophiyaa tagannu dhufuutin dorgomaa jedhee labsateetin godin Ameerikaa akka karmareetin mariitti jira. DC torbaan kan ga'a. Hiriirii mormii kan itti baay'een jira. Namoota sana irratti namtu dubbisa.
Rogeessi foogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaasaa kaasuudhaaf ummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'e as yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluusaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uunsaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaaf Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kadubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kata'an Dr. Sintaayyoo Badhaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatiif haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu jijjiiramni eega dhufe asitti jijjiiramni kun maalirra jira fuuldurri yoo akkamitti ta'a qoonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti Boojo Haariis akka nama dhuunfaa tokkootitti qoonni nani qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadha. Waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegeechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sun walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qorannetis ilaalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'uu bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana kanarratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti wal yaamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha. Isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kanarratti kan mari'atanii mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira. Wanni guddaan isaan irratti dubbatan tokkoffaa Oromiyaa fi Oromiyaadha alatti Oromoon akkamitti akka waliin hirmaachuu qabu akkamitti akka wal gargaaruu qabu. Sanii achitti immoo sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiraatu uummata Itoophiyaa kan biraatii wajjin hariiroo akkamiitiin Oromoon jiraachuu mala kan jedhu guutuutti ergaan isaan dabarsan ergaa tokkummaa cimsu ergaa haamilee nama kakaasutu jenneeti nuti kan laalle faayidaan isaa guddaa ture bu'aan barbaachisus argameeti jira jenneeti tilmaamelti.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'uu qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
Iddila agintoo tamalliso indegana Itoophiyaan yemiragid kohona agarituun yexoornet naa yenawuxi qaxanaa lamaarag.
Carraa argatee lammata deebi'ee lafa Itoophiyaarraa kan ejjetu yoo ta'e biyyatti godina waraansaa fi finxaaleessummaa gochuuf akka hojjetaa jiru irra geenye jirra. Kanaaf mootummaan Ameerikaa tokkoffaa namni kun yakkamaadha. Nama lubbuu ajjeese shororkeessaa waan ta'eef seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaanee immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektivli tahee waa'ee Oromoodha artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaati miti. Akka nama tokkootitti yookaan gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti akkaa jiran kuni waa takkaillee Johaar an takkaa isa saba kan akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonuun jedhee isaa haasawu takkaa dhagaheen beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Johaar akka nama tokkoottis beeka. Hojii adda addaa wajjinis hojjatheetin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidhaa, mirga namaa kabajamuudhaa, mirga amantiidhaa kabajamuudhaa hangam takka akka inni irratti dhimmamu hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantitti wanni kun godhame waan tokko siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san fixeetin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofne waliin mari'anne warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefit hin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhame manni kiyyaaf marfamee jira jedhee teekstii barreesse sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan saniif akka nama tokkootitti Johaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namo.
Haaluma wal fakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kadubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivist gilasaba. ባደረገው ጥሪ መሰረት ወገኖቻችን ላይ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ፈአና አስተውሳለን መንግስት አቅም ኖሮ
ጆዋር ከንጀደሙ ሮጌሲ ነምዱን ፋዳን ዋሚቻ አንተ ተከኝረቲ ወልዳሌ ክርስቲያናረቲ በዲን ራወተሙን ያደና ሙጥማን ሁምነቀባቴ ዋንና መከናፍ መሉ ከንሴር እየሙ ሙርቲ ሴራ ከኑ ሂንደንደኝ አስ አሜሪካ ከሰና ነሞ yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechootan taanees haga dubbatan haga darbatan wantootan taane wajjin dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalala itti mul'isaa turre jechuu wajjin jibbaa nutti dhufan nu jaalalaan hin jifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeeseema Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti ka ga'e Oromo. Garuu ka dhaala gadi ba'ee gadi bo'u sababa biraati. Kan miidhames nu ka hiriiratti ba'anis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin akka hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni kenna ka jara kaanittis kennaanis asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin ba'aa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara kenna kanatti ba'uun karaa saniin. Dhugaa qabatamaan osoo ba'an homaa miti garuu fake news information hin taane karaa jaraatiin milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif haasa haa goonu haa mari'an jibbaan osoo hin ta'in arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre as obboleeyyanii of duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jibannu wal jaalannee waan jiru mormiin injifachuu. Kajaduun kana wajjin haasawaa inni jirraan malee of duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana ilaalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteennallee fixachaa yaa'uu jira. Saatii galgala akkana kanaa galchumi nagaa yoo jenne nagaa keessan nagaa jettanii miti isaaniin horii galfachuu jirtan loon gaalee galfachuu jirtanii sirba kan irsanii kennoo gaala faarsa. ayalam tentar datanu managa khisnu bula sagantafa na maratitan sora lahin